Imos a falar de fútbol e imos a falar do Ribadeo Pontenova, que nesta xornada viaxou a Coruña, regresou con tres puntos e unha vitoria moi clara. 0-7 ao final do encontro frente ao Torre, como decíamos, en Coruña. Imos a falar cunha das xogadoras do equipo mariñán, Cristina, Cris Mondoñedo. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Cris Mondoñedo, por aquilo de diferenciala da outra Cris que hai tamén no equipo, non?
Eso é, sí.
Bueno, como foi en Coruña?
Bueno, foi ben, o resultado foi ben. Podía ser un pouco máis abultada, verdad, na primeira parte. Pero, bueno, íbamos con esa idea de que teníamos lo que ganar sí ou sí. Sabíamos que se iba a meter moitos goles, pero, bueno, vimos que na primeira parte complicousenos aí un pouco. Teríamos que ir ao vestuario con un pouco máis de ventaja en goles, pero bueno, eu creo que salimos contentas.
O míster a semana pasada non tiña todo consigo, a pesar que lle dicía que elas só habían marcado un gol no que vai a temporada. Que vos dixo antes de saltar ao campo?
Non, dixonos que, a ver, tampouco é confiarse, que aunque vayan aí últimas, só leven un gol, non pode salir tampouco confiado de que as cousas van salir ben, porque sempre se che pode torcer algo. Primeira parte, o que che comentaba, non estábamos xogando como deberíamos xogar, non tocábamos moito, complicousenos un pouquiño a cousa, pero, bueno, ben, que disfrutemos, que salía a xogar como sabemos xogar, que somos un equipo moi bon, que cando facemos ben as cousas sale todo ben. Pero, nada máis, si xogando como sabemos e como estamos facendo nos entrenamientos e todo eso, ben.
Entrenouse moito nestas datas de Navidade? Pouco, me parece, non?
Sí, a verdad que moito non. A verdad que entre unhas cousas e outras tamén. Ora, coa gripe, sempre, se non era por unha cousa, era por outra. Eu tamén estuve faltando bastante, por motivos así personales. Entonces faltouse bastante. Non se entrenou o que se debería entrenar.
¿Tros hecho balón para casa o no?
No.
No, esto no sé. Eso es para Messi e Cristiano.
Sí,
¿no?
O balón creo que era de Coruña, entonces no hubo forma de traerlo para casa.
Porque cuatro goliños, ¿no?
Sí, la verdad que sí, salí muy contenta, pudieron ser más, la verdad, pero bueno, contenta por esos cuatro goles. A seguir así, a ver si tengo que coger a Verónica, que estamos ahí las dos. Ahí, pero bueno.
Esa plexa, a ver que era a pichichi do equipo, ¿no?
Sí, teño que ir aí detrás dela a ver esa competencia boa, esa ana que temos entre as dúas, pero
Me imagino que felicitación despois nas compañeras no vestuario, ¿no?
Sí, a verdad que moi ben con todas, moi contenta, levo pouco tempo aquí no equipo, pero moi ben, moi contenta con elas, xoga unha moi a gusto, feliz, a verdad que moi feliz.
Levas pouco tempo, dices, es das últimas incorporacións, me parece, e non sei, procedes do fútbol sala, directamente do fútbol, tuvese que readaptarte ou non?
Non, eu xogaba no fútbol sala, eu coincidira con Verónica, tú éramos xogando no Pescado Rubén, no que era o Caxé, antes en Foz, coincidira con ela moitas temporadas, logo sí que conocía a Aracha, a Sabela, conocías de xogar contra elas, de xogar contra eles, máis que nada, non coincidimos no mismo equipo. Pero, no, a verdad que pensei que me iba a costar un pouco máis adaptarme, pero ben, a verdad que sí, que me gusta, entretenido tamén, a verdad. Sei que iba a ser máis duro eso a hora de correr tanto campo, pero bueno, pouquinho a pouco.
O peor de todo, cando fai mal tempo, non?
Sí, bueno, a verdad que tampouco, a mí por lo menos moléstame un pouco máis a hora de facer o quentamento, que sales de estar no vestuario, que a roupa sequiña e todo eso, empezar a mollarte, é o que máis rabia me dá. Pero unha vez que xa estás mollada, xa che dá igual, xa o que queres é que empece o partido, dar todo o que se poida, nada máis.
Dicías antes que estáis xugando ben, para a mostra, tal e como estáis na clasificación, cuartas, 27 puntos, moi cerquiña aí da segunda plaza, para ser o primeiro ano na categoría, para ser o primeiro ano que vos foste xuntando un pouco todas, hai que calificarlo como moi bon, non?
Sí, non, sí, a verdad que, por eso digo que desde o pouquinho tempo que levo aquí, estou vendo que as xogadoras cada unha pon o máximo delas, teñen entrenar, faise todo posible por estar aí nos postos onde estamos, é unha loita que temos todos os fines de semana, nos entrenamientos igual, damos sempre o máximo de cada unha, e creo que o resultado é o que está demostrando. Estar aí unha cuarta posición, sendo o primer ano, eu creo que está moi ben.
De cara a vindeira xornada, toca de novo viaxe, Culleredo, Portazgo, todos os equipos que están nesa zona baixa da tabla, e do cal non tedes tampouco moita referencia de momento, non?
Non, a verdad que non, eu son nova tamén nesto, non conozco moitos equipos, a verdad, bueno, por non decir que ningún, entonces non sei a clase de xogo que teñen elas, ni nada, entonces iremos un pouco a cegas, por decirlo así. Eu creo que non debería complicarse tampouco, dado no posto no que está. Pero, a ver, intentar ir o mismo que este fin de semana, non confiarse, facer o noso xogo, facer como facemos nos entrenamientos, nos outros partidos. Eu creo que nos viremos con outra victoria máis.
E para os aficionados, como os invitamos a que vayan os partidos do equipo femenino do Ribadeo Pontenova?
Eso
é o máis complicado a veces, ¿no?
Sí, eu creo que é o máis complicado. En este tempo tamén a xente non quere salir, entonces. Pero no, eu animaría que viñeran a vernos, que non deixa de ser o típico fútbol que ven dos chicos, que sempre, non digo que seña atractivo a hora de velo tamén, pero tamén apoyarnos un pouco, e a nosotras tamén sempre gusta ter un pouco aí a afición, tanto na casa como nos partidos de fora. Sempre gusta ter aí un pouco o apoio da xente tamén, que nos faiga un pouco ver este deporte, non só velo a base de masculino, logo, por decirlo así, para que se poidan abrir un pouco máis de campos a hora de vir ver as chicas xogar. Fútbol sala xa medio se iba conseguindo, aquela xa empezaba a vir máis xente, pero o fútbol vexo que todavía...
É que no fútbol sala fostes, xa me dicías antes que estabas no caxé, fostes dos primeiros tamén en traer o fútbol sala femenino a Mariña, e agora no fútbol tamén volvedes, non? A ser os primeiros.
Sí, de momento sí, eu penso que quedaremos nunhas posicións tan siquiera pa xogar o ascenso, se pode, se non, pois, pa ser o primer ano está moi ben, o siguiente intentar seguir mellorando, xa que irás que non, xa é a segunda temporada, pois xa conoces un pouco mellor os equipos, este ano foi un pouco todo a cegas, polo menos pola miña parte, vas un pouco a cegas, entras nun deporte que pa min é novo, entonces, pero bueno, sendo aí, estando cuarta, eso quer decir que as cousas de momento estánse facendo ben, tanto por parte nosa como por parte dos entrenadores, dos presidentes, de todo eso.
Pois, a seguir así, Cris, enhorabuena por esa victoria, enhorabuena por esos 4 goles, a seguir esa guerra con Vero, a ver que ale a Pichichi.
A ver.
Moitas gracias, buenas tardes.
Veña, moitas gracias, buenas tardes.